Afganistānas prezidentam Hamidam Karzajam pēdējos gados bijušas sarežģītas attiecības ar Rietumvalstīm, atklāti kritizējot NATO spēkus un tos apsūdzot par Afganistānas suverenitātes necienīšanu. Dažus mēnešus pirms Afganistānas prezidenta vēlēšanām, kurās Karzajs vairs nevarēs kandidēt, intervijā Britu raidsabiedrībai BBC viņš nosodīja starptautisko spēku misiju, paziņojot, ka tā nav sniegusi pietiekam ieguldījumu drošības situācijas uzlabošanā. Karzajs norādīja, ka attiecības ar ASV sākušas pasliktināties 2005. Gadā, kad Afganistānā sāka pieaugt karadarbībā bojā gājušo civilu iedzīvotāju skaits. Viņš paziņoja, ka ASV vadītie NATO spēki kļūdaini koncentrējušies uzkaujām afgāņu ciematos, bet par maz uzmanības pievērsuši islāmistu kaujinieku grupējumu Taliban bāzēm Pakistānā.
On security front, the entire NATO exercise.
Attiecībā uz drošību visa NATO misija Afganistānai radīja lielas ciešanas, tika zaudēts daudz dzīvību, un ieguvuma nav nekāda, jo valsts nav droša. Daļai drošība gan ir, bet tas nav tas, ko vēlamies panākt. Mēs vēlamies pilnīgu drošību.
Absolute security.
Arī runājot par strateģisko drošības līgumu ar ASV, kas pieļautu nelielas daļas amerikāņu karavīru palikšanu Afganistānā pēc 2014. Gada un regulētu misijas darbību, Karzajs pieļauja, ka šādas vienošanās varētu arī nebūt. Vašingtona un Kabula jau ilgstoši iesaistījušās sarunās par līgumu noslēgšanu, bet ir nesaskaņas. Afgāņu valdība uzstāja, ka viens no cēloņiem ir ASV prasība atļautās karavīriem īstenot vienpusējas militāras operācijas. Karzajs uzsvēra, ka līgumam jābūt apusēji pieņemamam.
If the agreement doesn't suit us, then of course they can leave.
Ja vienošanās mūs neapmierinās, protams, viņi var aiziet. Līgumam ir jāatbilst Afganistānas interesēm un mērķiem. Ja tas neapmierinās mūs un ja tas neapmierinās viņus, tad mūsu ceļi šķirsies.
Then naturally we will go separate ways.
ASV valsts departaments pēc šī komentāra jau aicinājis Karzaju pieturēties pie sarunām un noslēgt līgumu, ko Vašingtona vēlētos izdarīt jau līdz oktobra beigām. ASV norāda, ka vienošanās ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu cīnīties pret talibiem arī pēc 2014. Gada, kad NATO spēki būs izvesti. Pēc gandrīz 10 gadiem un diviem termiņiem Afganistānas valsts galvas amatā Karzajs pilnvars noliks pēc aprīlī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Analītiķi norāda, ka viņa kritiskie izteikumi saistīti arī ar vēlmi atstāt spēcīgu līderu iespaidu, kurš nepakļaujas ārvalstu prasībām. Aprīļa vēlēšanām reģistrējušies vairāk nekā 20 kandidātu. Starp tiem ir gan ministri, gan provinču gubernatori, gan bijušie kaujinieku līderi. To starp viens, kuram savulaik bijušas saites ar Al-Qaida. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.